Blaðsíða 92. Viðtöl. Stór þáttur í starfi blaðamanna að taka viðtöl við fólk. Áður en þeir hitta viðmælanda sinn þurfa þeir að undirbúa sig. Það gera þeir með því að safna þessir upplýsingum það sem á að ræða og semja spurningar. Við gerð spurninga gott að hafa í huga. Opnar spurningar. Það þýðir að ekki hægt að svara með já eða nei. Spurnarorðin hvað, hvar, hvernig, hvers vegna, hvenær. Spurningarnar þurfa að mynda samhengi. Þegar viðtalið hefur farið fram, skrifa blaðamennirnir það upp. Þeir semja kynningu á viðmælanda í upphafi. Það einhver ástæða fyrir að viðkomandi fenginn í viðtal og það þarf að segja frá henni. Og eftir hana kemur viðtalið sjálft. Oftast það í samfelldu máli og spurningarnar eru gjarnan auðkendar með feitletrun eða skáletrun. Ef viðtalið handskrifað, til dæmis sagt að strika undir spurningarnar með penna til aðgreiningar frá svari viðmælanda. 10. Taktu viðtal við rauðhettu, bósaljósár eða Adam og Evu eða þau bæði. Hafðu vinnubrögð blaðamanna á bak við eyrað. 11. Skrifaðu upp öll sagnorðin úr viðtalinu í 10. Verkefni. Greindu þau í persónu og tölu. Meira sagnorð. Sagnorð geta verið persónuleg og ópersónuleg. Hefurðu heyrt þágufallssýki? Hvernig lýsir hún sér? Er hún ólæknandi? Hægt að fá lyfið henni? Persónulega sagnir breytast eftir því til hvaða persónu þar vísa. Eintala, fyrsta persóna, ég hlakka til. Önnur persóna, þú hlakkar til. Þriðja persóna, hún hlakkar til. Fleirtala, fyrsta persóna, við hlökkum til. Önnur persóna, þið hlakkið til. Þriðja persóna, þær hlakka til. Ópersónulegar sagnir breytast ekki, þótt breytt sé persónu og þær eru alltaf sagðar standa í þriðju persónu eintölu. Fyrsta persóna. Mig langar, okkur langar. Önnur persóna. Þig langar, ykkur langar. Þriðja persóna. Hann langar, þá langar. Fyrsta persóna. Mér þykir, okkur þykir. Önnur persóna. Þér þykir, ykkur þykir. Þriðja persóna. Honum þykir. Þeim þykir. Sterkar sagnir eru flóknari og sjaldgæfari en veikar sagnir. Ung börn læra mjög fljótt regluna beygingu veikra sagna, en vita auðvitað ekki hvað hún heitir, og yfirfæra hana á sterkar sagnir.